La sekva programo estas en Esperanto.
ZZZ 92.3 FM
3ZZZ 92.3 FOMO.
You are listening to 3ZZZ
Melbourne Ethnic
Community Radio.
Bonan tagon, hodiaŭ estas la 11 de aprilo, lundo de la jaro 2016. Mi estas Marcel Ehrenfeld, mi funkciigas la panelon kaj kunmetis la programon. Miaj kunlaborantoj estas
Heather, saluton de mi.
Saluton de Carlo.
I ili nun anoncas siajn programerojn.
Yes, la unu estas pasporta servo en moderna epoko. Scribis Lars Sozuer, kaj tio aperis en Esperanto Revuo en marto. La dua estas viroj pli kaj pli preferas inteligencon ĉe virinoj. Scribis Anton Oberdorfer, kaj tio aperis en Esperanto Retradio en februaro. Kaj la tria estas ĉe la rando de genetika revolucio, kiu aperis en Monato, skribis Anthony Lucas.
Dankon, Heather. Kaj vi, Carlo?
Yes, mi elektis hodiaŭ tri artikoloj. La unua artikolo estas el Monato. Titolo estas Inspira Vizito. La dua artikolo ankaŭ el Monato. Titolo Studentoj personataj kaj la tria artikolo el Fervoja Mondo titolo Trafikisto preparas veturilojn por paza Gotthard tunelo.
Dankon Carlo kaj la kontribuoj miaj estas unue prelego pri la specialeco en vortformado. Kaj la dua prelegeto estas ĉu la esperantistoj detruas Esperanton kaj la lasta estas pri Brisbano, kiu estas la ĉefurbo de Reĝlando. Krome ni disaŭdigos ankaŭ kelkajn kantojn. La unua estas la Corpo Europa kantata de Jacques Ivar. De la serie Invito por Viaggio, que el donita la Vinyl Cosma. La dua canto es la Calico Santa, cantata de Patrick, en la serie Occitanio, el donita la Vinyl Cosma. Tria canto la Cevaletto, cantata de Jacques Ivar, de la serie Invito por Viaggio, el donito la Vinyl Cosma. Cae la lasta estas Giacciolo, cantata de Patrick en la serie Occitanio, el venita de Vinyl Cosmo. Do, nun vi audos la unuan canton, la Corpo Europa cantata de Jacques Ivar.
Manía el por agradable posición. Al dextra antillaron sur hispaní, al dextra sur italí. Un la intercururo sur franci, la dorson cacugar sur belgi. Amerikon apud Nederlando. Dekstran sutron sur Svisi, mal dekstran sur Briti. Kaj mal dekstran manon sur Irlando, a dekstran sur Germani. Kaj jen vi fariĝas grandegul en politik. Mia liber, mi longe ŝirmis vin, jel juvelon rama.
Vi aŭdis la kanton La Corpo Europa, kantata de Jacques Iva. De la serie Invito por viaggio ordinato nel Vino e Cosmo. Vi auguro Carlo, anche io leggo per Inspira Visito.
Inspira Visito. Visiti Scubon in gennaio uno alla play renomai atletoi del mondo. La Romanina, pardon, la rumanino Nadia Comaneci faricis dum la Olimpiae Ludoi en 1976 la unua, quio ricevis perfectan dec poentan resultum en gimnastico. Crome, sis gainis en tute quin orain medaloin. En Havano, c'è la nazia lerneio pri gimnastico come Nezi rencontis atleton ciu tie trainicias si parolis cun inter alie Manric Larduet ciu gainis la accentam medalon pasintiare c'è la monda campionato pri gimnastico en Scotlando. Diris la Rumanino, havi gimnastikiston, kiel Larduet pruvas che ne gravas la loco kie iu naskicas po ici stelulo. Si aldonis che la successo de Larduet inspiras multain infanoim. La visita de Comaneci coincidis con la dua grande premio de Haveno pri judo. Sin invitis la presidente de la Internazia Federazio pri judo Marius Visser, mem Ruman de Vena. Scrivis Juan Carlos Montero Medina.
Ancon Carlo. Kai Heather?
Yes, tiu estas articolo pri la pasporta servo in moderna epoko. Lars Sozuer scribis ĝin, kaj ĝi aperis en Esperanto Revuo en marto 2016. Kiam la ne-esperantistoj demandas, ĉu kaj kiel Esperanto estas utila? Ofte ni parolis pri nia pasporta servo, reto de gastigantoi, por kiu eblas senpaga tranoktado. Ekde sia fondigio en 1974, ĝi utilis al multaj vojaĝantoj, kiu ne nur povis senpage tranokti, sed ankaŭ ricevis konsilojn kaj helpojn de la gastigantoj. Siaflanke, la gastigantoi profitas practicante la lingvon cun fremduloi cae cun laborante en la creado de mond vasta amicetso. Tiu grave iniciatu funccias sub la respondezzo de Teo, quies activuloi ancao, antau quelcae iaroi, discutis ciu ancao pasporta servo en iru la modernon epocon, cae farigiu reta servo. Iui proponis igi gin parto de unu el la similae castigae retoi ekste Esperantujo, kiu intertempe aperis kaj multe kreskis. En 2008, en la estraro de Tejo, decidis tamen, ke ĝi restu memstara servo ĉe www.pasportaservo.org. Principe, tiu retejo sufiĉe bone funkciis, sed iom post iom aperis teknikaj problemoj, kiu eble estintus facile solveblaj, se oni serioze okupiĝus pri ili. Bedaŭrinde, tio ne okazis, ĝis la retejo komplete paneis. Bonŝance, en 2014, Roy McCoy gvidis la teamon, kiu sukcesis savi la datumojn, kaj Baptiste Datenay kreis novan retejon sur alia teknika bazo ĉe la sama adreso, kiu jam alireblas por la publiko. Nun Pasporta Servo estas savita de pereo kaj la retejo de nove funkcias. Bonvolu kun krei nian komunumon tuj vizitante kaj uzante ĝin kiel gasto kaj kiel gastiganto. Por ke aliaj programistoj kontribuu al la evoluigo de la retejo, ĝia fontokodo estas publika kaj kontroleblas ĉe goituhub.com/teo-esperanto. Mankas kelkaj utilaj funkcioj, plej rimarkeble la eblo serĉi gastigantojn sur mapo. Dum unu jaro la laboro pri la retejo paŭzis post la demisio de Roy McCoy. La teo estrado ĵus aprobis laborplanon por kompletigi la funkcioj de la retejo en la venontaj monatoj. Post la kompletiĝo, Baptiste Datenay ricevos modestan honorion, kiu jam delonge estas rezervita en la budgeto de Tejo. La laboroj ampleksas ankaŭ la preparadon de la datumoj por produkti la liston de gastigantoj en la formo de libro, kaj donas al la uzantoj la eblecon konfirmi siajn datumojn pere de aŭtomata retpostmesaĝo. La adreslisto de Pasporta Servo estas jam grava tradicio de Esperanto, sed ne povas aperi dum pluraj jaroj. Kiel nova komisiito pri Pasporta Servo, mi havas la taskon eldoni la libron ankoraŭ en la kuranta jaro. Por tiu celo, ĉiuj gastigantoj baldaŭ ricevos inviton konfirmi kaj laŭbezone aktualigi siajn datumojn. Por financi la eldonadon, Tejo proponas mendon de reklamo en la libro. Se interesas vin tiu eblo subteni gravan iniciaton de la Esperanto-movado, skribu al poso@tejo.org. Skribis Lars Suzuer en kaj aperis en Esperanto, la revuo Esperanto en marto 2016.
Dankon Heather por tiu utilaj konsiloj. Ni iras iomete al la gramatiko de Esperanto kaj mi parolos al vi pri la specialeco en la vortfarado en Esperanto. Ĉar ofte la esperantistoj ne konscias ke kiam oni kreas novan vorton per kunmeto de du aŭ tri aliaj, oni aldonas ankaŭ la signiferon speciala. Tio validas ankaŭ por la afiksoj, quancam ne ciam tiam forte, ciam se ordinarae cum metta a sioi. se ordinara cum atasio kiel tablo tuco, esa tre clara che temas pri tuco speciala, speciala fabricita au usata por tabloi. Tamen, c'è affixo la specialezzo povos anca vesi grava, quancam neciam facile consciebla. Bona exemplo estas la suffixo et cae eg. Ili ne simple signifas che affero esas granda au malgranda. Por tio ni usu l'adjectivo in granda au malgranda, ne? Se mi parolas pri exemple ameti cae amegi, tio ne signifas che mi malforte a forte amas tiunain, sed che mi fara specialain spezoin de ami. Tiui spezoi esat aliai formoi de amo. Por tiai specialai formoi de ami, la etnai lingvoi cutime havas specialain vortoin, ne necesse faritain e la radico ami en tiu lingvoi. Se ami esas la generala amo inter samfamilianoi cae amicoi, ameti, ne esas malforta amo inter samfamilianoi cae amicoi, set esas speciala spezzo de amo, inter ni cae aliae aferoi, de homoi al bestoi, au al musico, au al mangiasoi, au al homoi, quiu ne esas amicoi au samfamilianoi. L'anglo usas to like, cae la germana mögen. Tio vorto mögen cae to like cae ameti ne estas en la lingvo malpli gravai, ol lieben cae to love cae ami. Sed simple hafas alian, quancam rilatan signifon. La samo ocasas je amegi. Tio ne signifas che vi forte amas via in samfamilianoin, sed indicas specialan, eble pli intensan spezon de la generala ami, nome sexe ami. Por citiu spezzo de amo, letna lingvoi ofte ne curatas havi specialan vorton, pro religiae cae culturae malhelpoi. Do per tuia speciala spezzo de amo, quiu estas malsama alla amo alge amicoi cae samfamilianoi, letna lingvo usas combination de vortoi, exemple ami per la tuta coro, ami eterne, au il usas la vorton por la alia spezzo nom ami por tuia speciala sex amo. Set es pronto comprenebla capablas afficiam proprem vorton por tio nome amegi, quiu ne signifas che oni tre forte amas, exemple sian filon. Por quio, oni usas forte ami, au ion alian. Oni do neniam, iesperes, amegas sian filon, ja sexe, set amas lin tre forte au fortege. La samo ocasas el uso de et cae ec cun aliae radicoi, set tiu suffixoi ne taucas por ciu radicoi, ca mancas iliae nocioi. Useblezzo ocasas exemple ce mangi cae mangeti, ciu ne signifas mangi malmulte, set hafi ne plenan mangion inter la mangioi. Mangegi usatas ne por multo mangi, set por mangi tro tia che la stomaco ribellas iel. Pluveto ne estas malmulte da pluvo, set spezzo de pluvo cum malgrandai gutoi. Letnai lingvae ofte hafa specialan vorton por tia, exemple drizzle en la angla, same kiel por speciala spezzo de tre forta pluvo, pluvego, angle downpour. Notu che ili ne samas al malforta pluvo, a light rain, nec al densa pluvo, heavy rain, quiu estas normalae pluvoi, iemete pli malfortae a pli fortae. tableto non è una simple malgranda tabla, è speciale malgranda tabla usata, ad esempio, a butla lito. Militego non è una simple grande melito, che iam inter Japanuio e Cinuio, set milito con multae nazioi. Infaneto non è una simple malgranda infano, se tre una, pochio l'angla diras baby. Dometo non è simple essere malgranda domo, se speciale spezzo di cutima malgranda domo, che il cottage in l'angla. Same domego è stas mansion in l'angla, non è simple granda domo. Caite il blu, caite il blu, caite il blu. Dancon, provi auscultado. Cai vinun audos la canton La Calico Santa cantata de Patric en la serio Occitanio Eldonita de Vino Gospo.
Noi in Calico e la larga Catalunia vincolau la ronda amicoi mia vita vino mi
oio santa e la scianta vino selino el civino cercoli foto in collani
e brilastas mi el filo del libera prapopol se formotos la felibroi restos mi seguida
Uio santa e versanta vino sellim e civino cercuni fortum corlani
cula frantoi catalunoi unuigiu ciui Cagliagu comunume por la gloria del patri.
Uio santa e versanta vino sellim e civino cercoli
Audis la canton La Calico Santa cantata da Patrix en la serio Occitanio del Donita da Vinil Cosmo. Nun Carlo parolos pri studentoi.
Studentoi personatai. In januaro la Cuba Ministerio pri supera instruado ec applicis reformoin selante allogigi la universitata in stud programoin. Precipe pedagogoin. Dum pedagogio cae agronomio appartenas alla malplei popolare programmoi. Generale, in ciu facoi, cubai universitatoi ne successas alloge personata in studento nombron. Quancam en Cubo et universitata studado estas sen paga. For estas studento. Surprise, char iam de iardecoi labor posteno estas garantiata. Al tiui quiu successe finas sian universitata in studon. Por iunuloi quiu pone completigis sian devigan militservon, existas programo, quiu helpas ilen preparici por eniri universitaton. Tamen, sciancicias la situatio, la malfacila iaroi post 1989 scuis la cuban socion. Aferoi, quiu antaui shainis esti eternai cae firmai cel rocoi, sen pure dissolvicis. Turismo faricis uno el malmultai aferoi, quiu successis flori, cae multae homoi forlasis instruadon au ingeniradon, sercante iom plida acet povo. Poste venis pliae chancioi. Oni provis dissolvi la cuenta propismo, cuba esprimo, quio signifas la esticiam de sendependai laboristoi cae etai privatai negozoi. Tiai firmaoi ofte pagas pli altain salairoin ol stata entreprenoi. Do plida homoi turnas sin al ili. Laboristo en privata negozeto povas per labori pli da mono ol ingegnerio au curacisto. Crome, iunuloi ofte preferas gaine monon post mes nivela, ne universitat nivela instruado. Ili eclaboras en pala dares do etai private restauratioi. Anstata professiem carrier rumi, ili volas ne nur sendependici cae vivi sian propran vivon, sed meti monon en sian poson ancau el migrado el shu ces labor fortoin. Do, per farvi studentoin, la instanzoi creas novan instru niveloin. Superan ne universitatan instruadon, cum dauro du au tri iara same kiel en aliai mondo partoi. Oni pli faciligos la aliron al pedagogiai facoi. En Irek, ne estos de digai por tiui quio sen possedas diplomam de mes nivela technicisto, condice che estu studloco. Candidato por ciu sabatai corso ne estos devigatai trapas si en ir examenon. Mal aperos la insisto che tiai cursano estu officiale registritai kiel laborantoi. Anca arancioi por tiel nomata distanzai stud programoi faricios pli flexiblai. Por parto prenantoi ne plu existos a cio limo. Nova montras sin la postulo regi la anglan ie nivelo de sendependa usanto. Por acquire diplomon ci universitato pretigos divers nivelain cursoin de la lingua, libere electeblain de lernantoi lau lia persono, scrivis Alberto Garcia Fumero.
Dankon, Carlo.
Yes, dum ni visitis Cubo por la Universala Congresso, oni diris che la registrado sendas curatsistoin, multae curatsistoin al aliai malriciae landoi por labori tie. Tre senavare. Cio, estas tre bona sistemo.
Yes, comprenneble. Aliai landoi devus fari tion anca.
Pli riciae landoi. Nun, viroi pli cae pli preferas intelligetson ce virinoi.
Oh.
Ĉu vi ne scias tion, Marcel? Tio estis aperis en Esperanto Retradio en februaro de Anton Oberdorfer. La leĝoj de la elekto de partnero estas gravuritaj en ŝtonoj. Dum progresanta atingo de egalaj pozicioj de viroj kaj virinoj ŝanĝiĝas ankaŭ iliaj preferoj. Nova studaĵo, ĉe kiu interalie ankaŭ partoprenis la Universitato de Innsbruck en Tirolo, ŝanĝeligas klišon pri la elekto de partnero. Viroj hodiaŭ ĉe virinoj vere rangigas pli kaj pli inteligentson antaŭ beleco. La rezulto tuŝas la bazon de vaste konata teorio, laŭ kiu niaj preferoj pli partnero estas evoluci biolige fiksitaj. La leĝoj de elekto de partnero ŝanĝiĝas pro la pli iĝanta egal rangigo de viroi cae virinoi. Professoro cel Instituto pri Psicologio della Universitato de Innsbruck cae collegino della Nord-Occidente Universitato de Osono analisis por apogi tiun teson studajoin quiu occupicis cun socia influoi pri la electo de partnero. Ni tra rigardas kai analisis centoin da studajoi el diversae disciplinoi. Ili montras che preferoi pri partneroi de virinoi kai viroi reagas je ne conjectita rapidezzo al progressai in la egal rangigo, diris la professoro in Innsbruck. Su base della constato che viroi evidente una vizzo, preferis saggiain virinoin, cae consideras belain visagioin cae rondagioin, kiel du arangai. La preferoi pri partneroi, kiu estas evoluitsi biolige fixitae, nun changigas. Gis nun, la regulo estis che virinoi besonas viroin cun rimedoi, por plen crescigi sian infanoin, dum viroi besonas laeble multain fecundain virinoin. Tiel ambau povas postlasi la laeble plei grandan nombron de idoi. Sed quelcae evoluitsi biologae hodiau facte argumentas alie. Niai prauloi, la ili, deves adaptigi al daure shangigiantai mediae circunstansoi per nova problem solvoi. La survivan avantagion do juis tiui qui capablas reagi flexive ie la shangioi en la medio. La evoluetsi historia resulto lautio estas la flexivo quion la homo acquiris per tio. La sama flexivo ancao permessas alla homo adapti siain preferoin pri partnero al sociae changioi, opinies la usonas sciencistino. Kiel por parlantoi de socii culturae aliroi jam de longe conjectis. Partneroi estas electatai precipe la gradoi je kiu ili congruas cun certa vivo conceptoi. Cae vivo conceptoi pli cae pli caracterigas per la crescanta egal rangigo de la sexoi, aldonis la cicogolino. Scribis Anton Oberdorfer, kai tiu aperis in Esperanto Ret Radio in februaro.
Dankon, Herr. Se tiu esas katastrofa. Ta kio okazos alla multae, kai multegai, ne intelligentai virinoi. Cui ni sofas ilin elde la tero.
Espereble. Ili havas iom debilitson. Tiu helpos.
Dankon. Mi parolas nun pri ĉu la esperantistoj detruas Esperanton. Kruela demando eble, al kiu mi respondas jes. Sed ili faras tio ne intense, sed malzorgeme kaj mallaboreme kaj malinteligente. La existo raito de nia lingvo basicas su gia simplezzo, su la sen esteptezzo de giai reguloi, su gia neutralezzo, su gia sistema de vort plu formado, cae su gia completezzo. La grammatica reguloi es mal multae, quancam pli od exces. La acclutina vort farado obliga sen finan creadon de completa vortaro sen accepti fremdain vortoin. L'angla lingvo, la contrao de simplezzo, tamen nun tempe esas pli intelligenta al esperanto, cia gi nun acclutine cae duon acclutine ricie creadas novain vortoin por novai technicasioi calculturasioi usante sian propran, jam existantan vortaron. Dum Esperanto, a pli giuste la esperantistoi, ne plu faras tion, sed malaboreme alprenadas fremdain vortoin, precipa anglaen cae fransaen, do europaen, til creanta ballaston de nenecesae neologismoi extre lernendae. Culpas precipa la verkistoj, la lernolibristoj, la vortaristoj kaj la esperantologoj pro malobremo aŭ pro manko de sufiĉa klereco pri la lingvo, kaj ilin simple kopias la ordinara esperantistaro, nature. Ĉiuj esperantistoj tiel detruadas la antaŭe simplan sed esprimriĉan Esperanton. Tiel sanjas certa che la detruo ante Esperanton efektivigos. Tiu detruo povus malhelpati de ancora ne existanta lingva comitato, kiu havus la competenton tui post ilia apero eltrovi kaj publikigi tiujn fremdajn vortojn, kiu estas ne necesaj kaj tial ne uzindaj. Cae annonci ancao ciui grammaticae usoi estes contrau la fundamento. Esperantistoi 100% competentai pri la grammatica de Esperanto nun tempe bedaurinde ne existas, do ne tien activas. Dum bon chance ca imete esferica activas nun gruppeto de samidianoi ciui concentricias pri decidado kiel traduci la nenecesain fremdain vortoin nun usatain al vere esperantai vortoi usante officialain radicoin. Do existas espero che tiu gruppo, quancam tro malgranda, se tre activa, povos haltigi tiun parton de la datrua esperanto. Sed bedaŭrinde ne existas aŭ apenaŭ esperantisto kiu sufiĉe kleras por povi haltigi la degeneron de la alia parto de la lingvo, la gramatiko, kaj kiuj kapablus tuj post apero averti la esperantistaron pri malĝusta gramatika uzo. Tio estas timiga situacio por la plu ekzistado de la genia Esperanto. Dankon pro via aŭskultado. Fino in autos la canton La Chevaletto, cantata de Jacques Ivar, della serie Invito por Voyaggio, el donito de Vinyl Cosmo.
Cevalet tra la pluva monta, vesto blanca con coraggio. Galoppis al horizonto, ni nur segvis, ni nur segvis. Ci galoppis al horizonto, ni nur segvis, ci al fronte. Ci am for de la suna monta, tre miseris la peisaggio. Curis ci tra autuna monta, chi us segvis. La autuna monta, chi usegvis cin al front. Tamen flugaris cun volont, portis knaboin del villaggio. En campar pluvis nigra ond, ni nur segvis, ni nur segvis. En campar pluvis nigra ond, ni nur segvis cin al front. La char segvis en respond, velon voston en sovaggio. Tiam ci curis un volont, char di segvis, ni nur segvis. Tiam ci curis un volont, char di segvis, cin al front. Iam ci en ci pluva mond, mortis malgrau pansasaggio. Blanc fulma ciela font, dum ni segvis, blanc fulma ciela font, dum ni segvis cin al front. Mortis ci en pluv trepa mont, ci dovevis cun curaggio, al ci mancis printempa mont, chiu foris, chiu foris. Ci manchis printempa mond, chiu foris ec en front.
Vi audis la canton La Cevaletta cantata da Jacques Ivar della serie Invito por un viaggio al donita da Vinyl Cosmo. E Carlo Legos pri la Gotthard tunnelo en la Alpoi de Europa.
Svisa trafikisto, Schweizer Bundesbahn, komencis preparon por modifi dek ok veturil kombinaĵoj. Dek tri lokomotivoj, dek kvar konduktvagonoj, sesdek ses aliaj vagonoj, duaklasaj kaj kvardek. 34 vagonoj unua klasaj por nova paza tunelo Gotthard al la 57 kilometra plej longa tunelo en la mondo estas dediĉita speciala atento por sekurecaj kaj kontraŭ incendiaj aranĝaĵoj. Tra la tunela povas trafiki nur speciale ekipitaj veturil kombinaĵoj kun kontrafumaj kaj kontravarmigaj sensiloj. Kontraŭincendiaj pordoj inter vagonoj, akustika kaj optika incendia signalizado por pasaĝeroj kaj tiel plu. Novae motorvagon combinajoi pendolino e toro 610 estas per contrau incendia sistemo equipitae iam dum ilia productado. Gotthard, basa Gotthard tunnelo. povas esti malfermita en decembro 2016. Scribis Indrich Tomisek.
Dankon, Carlo. Hello.
Yes.
Pure, pri viroi cae virinoi?
Ne, ne, sed pri genetica revolutio. Facte, Anthony Lucas scribis tiun articolon, cio aperis in Monato, celarando de genetica revolutio. Iam de quelca tempo, scienzae revuoi frenesigas pri la tecnico CRISPR au Cas9. Dum antaune longe la revuo Science aliugis prestigian qualificon, scienza elstarajo, al gia malcovro. Cio gi estas? Temas pri molecula ilo, quiu capablas redacti, se tiel diri, la genaron cae modifi gin lau place. Resume, unu elemento de tiu molecula ilo capablas reconi specifan sequenzon de DNA cae gvidi iun duan elementon, cies nomo estas Cas9. Tiel, che gi tranchos la du fadenoin de la duobla a helico, giuste en antaue electita loco. Tiu maniere oni povus eligi mutatioin au enigi trian elementon, exemple iun correctitan sequenzon de DNA. Poste, danke alla naturo proceso de la cella ripar sistemo, memvole al gluigas de nove la trancitae pezoi. Tiu ci tecnico estas ne comparable pri precisa ol iu ein antaue tecnico pri genetica manipulado. Iam existas fidindai pruvoi pri leblo effectivigi geneticain terapioin pere de tiu metodo. La lasta relatas alla successe eligo en musoi de la mutatio de la geno pri distofino causanta la tiel nomatan miopation de Duchenne. Cina te amo, crome annonsis en 2015, che gi successe modifis ec homan embryon. Danke al CRISPR-Cas9, oni practice modifas la genon, quiu provocos la tiel nomaton beta-thalassemion, temas pri grava genetica transdonebla sanga malsano, quiu egle timigas, pri quiu zorgai controloi, ocasas cefe en la jenai landoi, Canado, Cipro, Irano, cae Bahreino. En la insulo Cipro, se homoi volos havi la eblon geedzigi en la loca ortodoxa ecclesio, ili devas antaue submeti sin al aparta sanga exameno. Tamen, pro eticae cialoi, plurae scienzae revuoi malacceptis aperigi ilian articolon. In la biologia cae medicina esplorfacoi, ciui te amoi volas lerni regi la technicon po crei novain exemploin de genetice modifitae bestoi. Facte, tiu ci tecnico shainas povi faciligi cae rapidigi tiane ebloin. Ancau, in cancerologio, siluetigas interessae perspectivoi. Antau la ec apero de tiu ci tecnico, nu tre specialae gintai tiamoi capables occupigi pri tiajoi. Nun, male, tiu spezza gena pre-tractado cae manipulado eblos, recordat tempe al ciu ein biologo. La applicoi de la tecnologio CRISPR-Cas9 estas sin finai, ne nur in medicino, sed ancau in agriculturo cae aliae facoi. Quelcae ec opinias che eblos la creado de novae spezioi au la revivigo de iam mal aperintai. In tute, la homaro shinas trovi sin ce la rando de genetica revolutio. Scribis Anthony Lucas, cae tiu articolo aperis in Manato, in Mato.
Do, hadar tamen, vi rilatas al viroi cae virinoi. Sed nome, che in la estontezzo ni ne plu besonas viroin cae virinoin per havi infanoin.
Oh, vi besonas virinoin.
Oni technike fabricos ilin.
Yes, ok.
Mi parolas nun iomete pri Australio. Brisbane estas la ĉefurbo de Reĝlando, ĉu ne? Ĉu Reĝlando estas traduko de Queensland? Yes. Ĉu New South Wales estas traduko de New Kai South Kai Wales? Ne, di simple sa New South Wales. Au, se oni traducas, se oni ne traducas, oni diras New South Wales. Ne, North Sud Kimruyo. North Sud Kimruyo esas la traduco. Do Reĝlando ankaŭ devas esti la traduko, aŭ se oni preferas Queenslando ne traduko, oni ankaŭ devas diri New South Waleso ne traduko, sed la sonoj de la angla nomo. Nun do estas tute du manieroj por fari nomojn. De geografia in nomoin au oni traducas sed oni malofte faras tion bonŝance au oni traducas au oni simple aljustigas la sonojn de Esperanto al tiuj de la nacia lingvo. Kiu ne tiam estas tre facila, sed oni regule faras tion, dirante ekzemple New Zealando. Do la alia maniero estas traduki, sed oni devas esti konsekvenca kaj uzi unu sistemon. Do mi preferas la netradukitan geografian nomon. La netradukitan estas New South Waleso, same kiel Queenslando. Netradukita, Queenslando. New Zealando, netradukita. Kai la multae aliae vortoe, Moskvo, ne traducita, kai Copenhago, ne traducita, cer Copenhago hafas signifon, la haveno de la marchandado. Do, proponas che ni estu conseguenza ca usu nur unu sistemum. Ni prescau venis alla fino de nia elsendo. Se vi havas rimarcoin, proponoin au criticon, bon estu contactinin interrete ie 3zozo.esperanto.cgomoa.com. Vi povos reaŭskulti la programon dum unu semajno je la adreso www.3zozo.esperanto.com. www.zoomo.av. Au plurain antauain per la archiva interreto de la Melbourne Esperanto Clubo www.esperanto.com.au. Atingu nin per posto adrese de Radio Trizozozo Esperanto Programo Postkesto 1106 Collingwood Victorio 3066. Do gis rau viaudos post fine viaudos la canton Giacciolo cantata de Patrick e la serio Occitanio eldonita a vinil Cosmo cae intertempe mi dire gis raudo de mi Marcel cae de
gis raudo de mi Heather
cae gis raudo de Carlo.
Gacciolo senza rullingiris mi agios Milan. Timian kai castano ti evova sa vento e auton tramontano kai arus con la orda mano in mano la 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 diulan estas inter la marca in montano. Un odor di timber, timian, cai castagno.